Jeg ble sittende og tenke på denne kunstneren vi hørte om her i forrige time. Og dette Jesu ord kom for meg. Mange skal søke å komme inn, eller stride for å komme inn, og ikke være i stand til det. Det er ganske svært. Og tenk da for en nåde å ha fått sett inn i evangeliet. Du som har gjort det, tenker du på det? Det er ikke å undres over at de hadde misjonssinn, disse gamle, som levde i nåden. Misjonsiver hadde de. De hadde ikke iver for en misjonsorganisasjon, men for at mennesker skulle få høre evangeliet og bli frelst. Høre det samme som du har hørt. Har du virkelig hørt og fått åpenbart evangeliet for ditt eget hjerte, og så kan du gå kald omkring og ikke bry deg om noen flere får høre det? Jeg tror det ikke. Jeg tror det er helt umulig. Det går mange som han stakkaren der rundt omkring, også i vårt samfunn. Og når jeg tenker på det, så er det første som rammer meg, det er en uendelig følelse av hjelpeløshet. Men jeg vet en ting som jeg har sett etter hvert, at det er muligheten. For da har du bare en plass å gå, og det er å rope til Herren. Det er sånn han vil ha det, og det går så sent opp for meg altså. Jeg tenkte her tidligere ettermiddag, kom i tanke på en forkynner jeg kjenner til. Han var på vei til et sånt stevne da om sommeren. Så var han så stille og rolig da underveis. Vi drev og kjørte en del sammen. Og så er det vel en som spør han da, hva er det liksom med deg? Så sier han at jeg skulle ønske jeg kunne drive med noe jeg kunne, sa han. Ja. Og det er altså ikke falsk beskjedenhet når du får den følelsen. Det er virkelighet altså. Man driver med noe man ikke kan og aldri vil kunne. Og det er vel kanskje noe av det en skal prøve å legge fram, i hvert fall peke på her i kveld, og så langt det lykkes. Men vi skal fortsette å be. Kjære Herre Jesus, takk at vi skal få lov til å legge det fram for deg. Du som har dette på ditt hjerte alltid, at vi alle måtte bli frelst. Det er din fars vilje, det har du sagt med rene ord gjennom skriften. At mennesket skal komme til sannhetserkjennelse og bli frelst. Så er det ditt ønske for den enkelte her i kveld også. Hver eneste sjel er nå gjenstand for dette ønsket. La det lykkes for ditt navns skyld. Amen. Jeg skal lese fra Filipperbrevet og det fjerde kapitlet der. Og vi leser fra det tiende verset i Jesu navn. Filipperne 4:10. Det har vært en stor glede for meg, Herren, at dere endelig er kommet til slik velstand igjen, at dere kan tenke på det jeg trenger. Dere tenkte nok også på det før, men dere hadde ikke mulighet til å gjøre noe. Jeg sier ikke dette fordi jeg har manglet noe, for jeg har lært å nøye meg med det jeg har. Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet, både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Amen. Og dette siste verset i teksten vår her, det er et utsagn som vi gjerne viker tilbake for, i alle fall når det blir mer enn bare noen sånne ord som flimrer igjennom. For kan jeg virkelig si det samme som Paulus altså? Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Alt. Gjør jeg virkelig det? Tør jeg og kan jeg si det? Og dette som da skjer i oss når vi opplever det overfor teksten, det sier i virkeligheten noe vesentlig om vår åndelige tilstand. Om hva som egentlig, når alle tillærte tenke- og talemåter er skrellet av, hva som da egentlig er vår grunnvoll. Hva vi egentlig er fokusert på å regne med i vårt kristenliv, altså. Det viser seg i hvor vi legger trykket når vi leser et slikt vers i skriften. Vi legger det nemlig på jeg. Alt makter jeg. Sånn leser vi det, og derfor så også den påfølgende engstelsen. Taler jeg helt sant når jeg tar dette verset i min munn? Ja, gjør du det? Paulus, han hadde gjort sine dype og grunnleggende erfaringer av seg selv fra den dagen av da Jesus møtte han ute på Damaskusveien. Du kjenner jo den historien. Og kledde av han denne fariseerkappa som han med så mye møye hadde fått kledd seg i. Han sto som en av de mest sentrale blant disse brødrene. En som virkelig hjalp for noen ting. Dette hadde han altså fått til etter hvert. Og så møter han Jesus, og så får han kledd av seg dette her. Og du kan si at overalt hvor han forsøkte å gripe fatt i den for å skjule sin nakenhet, så smuldra den opp som støv. Og nå taler jeg om noe som du forstår det, du som har vært her, ikke sant? Du som har gått igjennom denne prosessen, Herren, du skjønner jo godt hva jeg snakker om nå. Alt du liksom prøver å skjule deg bak og få stablet på beina, det smuldrer opp, og så blir du stående naken igjen, uten noen ting. Og du gjør vel stadig de samme erfaringer, forhåpentligvis, hva dine egne filler angår. For dette er ikke en prosess som å stoppe opp et sted, at nå har vi nådd målet. Nå er jeg blitt så kristelig, nå har jeg fått så stor kristen kunnskap og visdom og forstand at nå klarer jeg meg videre. Nei, det er den samme prosessen hele veien. Dette er å leve med Gud. Paulus, han ble ført altså helt ned til steingrunnen i seg selv. Helt ned til grunnfjellet, til syndefjellet, til selve synderota. Med alle sine forgreininger. Og det er altså som blodåresystem i et menneske. Det er samme hvor du setter den minste nål inn, så treffer jeg året. Og så pipler det ut blod. Og det er litt av en åker å gå i gang med å luke for ugress for den som vil rense seg selv. Men altså, sett nå en blind til å luke åkeren. Han kan snart tro at han er ferdig, selv om han bare rødder et lite hjørne. Og ikke heller ser han størrelsen på åkeren. Han må spørre andre om hvor langt han er kommet. Og hva da om han spør en som er like blind som han selv? Nei, Paulus, han hadde vært blind, men nå var han seende. Som du også ser i teksten her, han var en mann som hadde blitt ført igjennom prøvelser, og han hadde kommet ut av det med et resultat, en konklusjon, en sannhet, var blitt åpenbar for ham, og den levde han i. Derfor så ligger altså trykket i Paulus' utsagn her et helt annet sted enn på jeg. Og jeg understreker et helt annet sted, nemlig på i ham. Alt makter jeg i ham. Vær sann nå, det er ikke farlig det, vet du, å være sann innfor Gud. Var det slik du også umiddelbart forstod det da du leste dette verset? Du som lik Luther altså ikke engang kan be Fader vår uten å synde. Hvordan kunne du komme på den tanke over hodet at du skulle kunne makte alt? Hvordan kommer de på denne tanken i mange slags religiøse, kristelige sammenhenger at Gud skal etter hvert få gjøre meg slik at jeg kan makte alt? Det er jo en helt umulig tanke for den som har sett noe inn i seg sjøl. Denne veien er jo for alltid stengt. Gud kan ikke gjøre noe ut av meg i så måte. Det er jo vel den første grunnleggende erfaring du gjør. Du ser at når et menneske ikke er av sannheten, dvs. Si er kommet til sannhetserkjennelse, så kan de ikke forstå noe i Skriften rett. Det faller ikke på plass for deg fordi du ser i gal retning. Du kan da ikke tolke et landskap eller et maleri dersom du står med ryggen til det. Og det er det vi altså i utgangspunktet gjør. Vi står med ryggen til det som er av Gud. Du kan stå der og anstrenge øya så mye du vil, du hverken ser eller forstår. Og vi skal følge opp dette noe mer, for noen kunne jo komme på den tanke og si at ja, men det står da virkelig at han gjør meg sterk. Ja, det kan ingen benekte. Men hvordan gjorde han det? Hvordan gjorde han Paulus sterk? Vet du det, så vet du også hvordan han gjør deg sterk. Ja, vi vet jo hvordan du skal bli fysisk sterk i denne verden i hvert fall. Og det er også våre naturlige tanker om dette i alle sammenhenger. Du melder deg inn på et treningsstudio for eksempel, og så går du i gang med å trimme og løpe og bruke alle slags apparater og spise alle slags preparater for å bli sterk. Utholdende og så videre. Og dessverre så er det altfor likt mye av det som anvises og praktiseres også i kristen sammenheng i dag. Du får presentert en masse metoder, hvordan du skal gå fram, hvordan du skal gjøre det, hvordan du skal få det til, altså. Men for all del, det er det jo så fromt. Du skal få Guds hjelp, selvfølgelig. Men det er du som skal lykkes. Det kommer igjen i mange sammenhenger du har. Det er jo bøker om hvordan du skal be til Gud som er blitt klassikere blant oss. Jeg har i hvert fall aldri fått noe greie på det. Jeg vet aldri hvordan jeg skal be. Aldri, i noen sammenheng. Men jeg ber. Men altså dette, å gå den motsatte veien for å bli sterk, det vil jo umiddelbart vi anse for å være vanvittig, ikke sant? Ingen gjør da det. Nei, aldri vil du komme på sånn tanke så lenge du lever i ditt naturlige jeg og de tanker som fødes der. For de dreier seg kun om hva du skal bli i deg sjøl. Og de kommer liksom aldri utenfor det. De går i ring der. Og det slo meg så her for en tid tilbake når Jesus taler om at på frukten skal dere kjenne dem. Hva er frukten av mye av den forkynnelse vi hører i dag? Er det ikke det at folk går og kretser omkring seg sjøl? Det er alvorlig, det. Eller blir de stående igjen med Jesus? Paulus han pekte altså på Guds løsning i sitt utsagn, nemlig i ham. Sterk i ham. Det er du som skal bli sterk, det er rett det, men du skal bli det i ham. Og nå vil jeg spørre deg, det du hører nå, er det en slik fjern fortelling om noe, eller er det noe som berører deg? Er du liksom inne på noe kjent her? Du kjenner vel denne fortellingen om å reise på kartet, og det å reise i virkeligheten. Å være kjent på kartet, vite hvor stenene ligger og hørt veldig mye om dem, men du har aldri vært der sjøl. Vi taler jo faktisk om livet i Gud nå, kristenlivet. Og da skulle det vel være noe som berører deg, du som ikke bare regner deg sjøl som en kristen, men også vitner om det overfor andre. Hvordan ble du sterk? Hvis jeg personlig skulle svare på et slikt spørsmål hva min egen person angår, altså, så ville jeg svare jeg overhodet ikke blitt det. Jeg føler meg svak som et siv, altså. Med tanke på det jeg står overfor som en kristen. Det er jo et helt umulig liv. Jeg kan ei gå alene. Nei, ei et fje, det er ikke sånn det står i en sang. Ikke et skritt, altså. Men jeg har altså tross mange slags prøvelser og gjenvordigheter, så har jeg likevel kommet fram til denne dag med livet. Og det vil si livet i Gud i behold. Ja, det våger jeg å vitne om. Fordi jeg nettopp i erkjennelsen av min svakhet har måttet ta min tilflukt av han. Det er ingen annen grunn til det, altså. Det er ikke dette at Gud har satt meg i stand, men han har faktisk gjort meg så svak at jeg har ikke noe annet sted å gå enn til han. Det har jeg overlevd på. Så kan jeg si da at jeg har makta det i ham. Og sett på den bakgrunnen er jeg også si at jeg makter alt, ja. Fordi han er i stand til å bære meg og alt, gjennom alt. Du ser hvor fokus da er. Hvordan ble du sterk? Jo, ved at han gjorde meg svak. Det var altså det helt motsatte av det jeg hadde tenkt. Jeg hadde en lengre samtale med en kar på telefon her for noen dager siden, og så sier han det at han hadde jo bedt da til Gud om å bli hellig og from og alt det der, at Gud måtte hjelpe han med dette livet hans. Og hva var det som skjedde, sa han? Jo, en flom av synd. Et merkelig svar å få. Ikke det at han gjorde så veldig mye synd, men han fikk se inn her. Dersom du tror at du kan svømme til land ved egen hjelp, ja, så velger du jo den veien, ikke sant? Men dersom du ikke ser land noe sted, bare hav, da griper du den redninga som blir rakt av det som kan holde deg flytende. Da mitt eget liv og mine egne krefter blei som støv i forhold til det jeg stod overfor, så måtte jeg begynne å regne med Jesu liv og Jesu krefter. Det er som å få åpna øret, dette her. Sånn åpner Herren ditt øre. Ja. Til å høre evangeliet, til å høre nådens ord. For han har ingen glede i å drive og dukke oss, vet du. Langt derifra. Det er én ting som står for han, det er å gjøre oss godt. Så godt som ingen av oss aner og forstår. Men det er en vei å gå. Det er alvorlig dette å ha falt. Det er alvorlig å være en synder. Ja, om ikke vi forstår det, så forstår han det. Og sånn er det dessverre med oss, altså. Vi begynner ikke å regne med noe annet enn vårt eget før vi må. Derfor så må han føre oss inn i så mange kriser som ellers kunne vært unngått. Tenk bare på Peter der han sto for Jesus. Tenk om Peter virkelig hadde hørt og trodd det Jesus sa da han sa, da han forutså hans fall. Da kunne det vært unngått dette dype, forferdelige fallet som Peter gikk inn i. Som han måtte gå ut og gråte bittert over. Men han tok ikke imot det. Og så måtte han oppleve det. For å tro det. Uformuenhet. Er ikke det et ganske godt ord? Jeg leser en del i noen av de gamle bøkene og prekensamlinger og sånt, og der støter jeg stadig på dette ordet. De ble gjort kjent med sin uformuenhet, sier de. Det er et ganske godt ord, det. Jeg kan jo bare gå på toget herifra uten penger, så skal jeg snart få vite hvor langt jeg kommer. Uten formuenhet. Uformuenhet, altså mangle det som er nødvendig til livsopphold. Og mangle det som er nødvendig for å nå målet. Du vet, et menneskes karakter og personlighet, det dypeste i et menneske, det kan du faktisk ikke gjøre noe med. Et menneske som ikke har samvittighet, vel, samvittighet kan du ikke få kjøpt noe sted, altså. Det er dette grunnleggende, altså, vi har overhodet ikke det som kan tåle å stå for Guds øyne. Som kan gi oss noe der, altså. Vi mangler det totalt. Vi er uformuende. Og her kommer Jesus da med sitt velsigna ord til oss uformuende. Salig er de fattige ånden, for himlenes rike, det er deres. Det er deres, de som ikke har noen ting. Det er deres, sier han. Er det ikke et merkelig budskap da? Her i verden så er jo fattigdom nettopp grunnen til at du ikke får. At du er stengt ute fra godene. Det er de rike som har tilgang, ikke sant? Det er de som får det. Men her er det nettopp det som gir deg anledningen til å bli så rik som ikke noe menneske kan tenke seg til. Himmel og salighet. Din uformuenhet, det er Guds inngang og mulighet til å gjøre deg rik og sterk. Ja. Jeg vet ikke hvordan du har det. Er du uformuende? Er du en av dem som går omkring og sliter med å få stilt betalinga på beina, liksom å skaffe deg formue så du kan bli stående for Gud du også? Kanskje du må bli som han, eller så må du bli som henne, og da kan også du stå for Gud. Du skal ikke stå for Gud ved å bli det ene eller det andre. Du skal stå for Gud ved Jesus Kristus. Og han står allerede for Gud. Ja, kan det være så enkelt da? For så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg, hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden. For å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende. Ja, han bor i det høye og hellige. Men hvordan skulle jeg uformuende kunne nå han der? Det er jo det jeg har prøvd på. Nei, det er nettopp saken. Og derfor kom han til meg, som vi leser om hans andre bolig her, den som er sønderknust og nedbøyd i ånden. Med andre ord, den fattige, den svake. Du sier kanskje, Gud vet, dette har jeg hørt så mange ganger før. Ja. Du hørte om denne maleren i forrige time. Du får en nåde at vi får lov til å høre det en gang til. Jesus, han kunne jo ha sagt salig er de rike i ånden. Dersom det hadde funnet noen sånne, visste kunne han det. De kunne ha steget opp til han i det høye og hellige. Men det gjør det altså ikke. Det finnes ikke noen sånne. Bare noen som tror det selv. Det er salig for et menneske å finne hvilen på denne grunn, altså, i ham. Da er du fri. Da er du fri. Når alt er i ham. Ja. Dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Se, alt er blitt nytt. Ikke nesten alt, ikke omtrent alt. Absolutt alt. Er nyttig han. Dette som hører oss til, altså av naturen, Jeg overhodet ikke regna med. Jeg satt aldeles til sides. Men Gud veit, og vi vet, at livet her på jord, det også innebærer å bære med seg og kjempe med dette gamle, falne mennesket i oss. Hele veien hjem. Og da vil jeg peke på noe. Derfor som han også peker på det i teksten vår her, Paulus. Vær en støtte for hverandre. Det er det han taler om her. Bruk det du råder over til å hjelpe dem som er på veien. Ikke gjør noe, for all del, ikke gjør noe som kan gjøre reisen mer besværlig for en bror eller søster enn hva den allerede er. Bli klar over hva du er kalt til. Altså. Guds ord sier det ganske enkelt til oss. Den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvorledes kan han elske Gud som han ikke har sett? Hørte du? Det var et spørsmål. Og det er du som skal svare på det. Ja. Det skal du svare på. Ikke meg, men han som taler til deg. Gud er altså den som dømmer, og du er den som bærer over med. Av to grunner. To gode grunner. Fordi du ser og erkjenner at det er nettopp hva Gud gjør. Og at du trenger det så inderlig sjøl. Hvem har satt deg til dommer over din bror? Du er kalt til å hjelpe ham. Kan hende er det noe vi forsømmer her, ikke sant? Du som sjøl er blitt frelst i din svakhet og synd, hva skulle ligge nærmere for deg enn å hjelpe din svake bror eller søster? Og på den annen side, hva skulle ligge fjernere for deg enn å trå på dem? Se, da bærer ordet liv i Gud frukt i ditt liv, nemlig et nytt sinn. Ja. Det er hva Johannes minner oss om når han sier, mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. Altså, gjør det. Ja. Vi har jo sjøl fått nåde. Jeg har lagt merke til det i mitt eget liv. Jeg kan ikke tenke på en fallen bror eller søster, eller en som ikke lykkes så godt for, eller en som er kommet på ville veier hva lære angår. Jeg kan liksom ikke tenke på vedkommende uten at jeg vokser sjøl. Har du merka det? Ja. Så setter jeg meg til dommer. Og så kan jeg ikke gå et skritt på egen hånd sjøl. Nei. Tenk om Gud skulle slippe deg og la deg få fare ut i mørket. Jeg husker jeg leste noe spesielt når det gjaldt dette er atskillige år siden, men det talte så sterkt til meg om humanietikerne, og jeg blei så ergerlig. Jeg satt der og leste om dem. Og så var det som en stemme sa rett inn i mitt hjerte, altså. Hva er det som gjør at du ikke er blant dem? Ja. Kan du svare på det? Jeg fant bare ett svar. Det er Guds nåde. Det er Guds nåde aleine. Ja, kjære Herre Jesus, takk for en uendelig nåde. Du har frelst oss i all vår skrøpelighet, i alle våre synder. Synder som ingen ville tro fantes og kunne bo i vårt hjerte. Alt har du båret over med, alt har du stryket ut. Alltid får vi komme til deg. Og det priser og takker vi deg for. Og så ber vi om at vi må bære den frukt i vårt hjerte, at vi bærer over med hverandre, at vi fatter et nytt sinn, nemlig ditt. Måtte du la det vokse fram, måtte du la oss høre nåden og forstå den slik, at det blir resultatet. Det ber vi da om i ditt dyre navn. Amen.